Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem Andreje Simona. Do Československa jste přijel v březnu 1946.
Ano.
Tak pokračujte ve své výpovědi v tom směru, jakým způsobem jste obnovil své špionážní styky s agentem Intelligence Service Willertem po svém návratu do Československa.
V květnu 1946, při svém zájezdu do Paříže, jsem zavolal Willerta telefonicky v Londýně, řekl jsem mu, že jsem zůstal v Československu, požádal jsem ho o schůzku. Willert odpověděl, že vzhledem na krátkou dobu, kterou v Paříži zůstanu, se mnou nemůže sejít. Ujednali jsme si, že se sejdeme při mém příštím zájezdu do Paříže na mírovou konferenci.
A když jste odjel na mírovou konferenci do Paříže, setkal jste se tam s Willertem?
Ano. S agentem Intelligence Service Willertem jsem se setkal v srpnu 1946 na mírové konferenci v Paříži. Přiletěl do Paříže po mém sdělení Hamish Hamiltonovi, že jsem na mírové konferenci a že bydlím v Grand Hotelu. Po svém příjezdu do Paříže mě Willert zavolal telefonicky, pozval na schůzku do hotelu Saint-Romain, kde bydlel.
O čem jste hovořili na této schůzce?
Na této schůzce jsem podal Willertovi podrobnou zprávu o své práci v Československu a informoval jsem ho o tom, že jsem zůstal v ČSR na pozvání Slánského. Řekl jsem mu také, že udržují styky se Slánským a že Slánský mě uložil, abych úzce spolupracoval s Clementisem.
Řekněte nyní konkrétněji, co všechno jste tehdy řekl Willertovi v Paříži.
Napřed jsem Willertovi podrobně vylíčil, jak mě Slánský přijal v Československu a jak mě prosazuje v Rudém právu. Potom jsem mu vyprávěl o našich rozhovorech. Řekl jsem mu, že jsem již v první rozmluvě se Slánským hovořil o své spolupráci s trockistou Münzenbergem, o jehož zradě věděl a že jsem očekával, že svůj postoj vůči mě změní, což se nestalo. Řekl jsem mu také, že Slánský, podle informací, které mi sám dal, má svou vlastní koncepci a své vlastní plány. Poukázal jsem dále na to, že z rozhovorech se Slánským o zahraničních novinářů vyplývá, že si přeje rozšířené informování Západu.
No a jak reagoval Willert na toto vaše sdělení?
Byl mým sdělením velmi překvapen. Vyptával se mě podrobně na Slánského. Pokud se pamatují, se zajímal Willert o to, zda pozice Slánského v komunistické straně Československa je silná a jaký jeho poměr k předsedovi strany a k jiným členům vedení KSČ. Willert se dále tázal, jaké jsou charakterové vlastnosti Slánského a jaká je jeho minulost. Kladl mi také otázku, zda považují Slánského za schopného člověka.
No a co jste mu na tyto otázky, o nich jste právě mluvil, řekl?
Informoval jsem Willerta, že pozice Slánského v KSČ je pevná. Pravil jsem, že Slánský je chladný a odměřený člověk a že je těžko říci, že by byl s někým spřátelen a že by k někomu měl skutečně dobrý poměr. Řekl jsem také, že Slánský, jak mě sám sdělil, měl v minulosti úchylky. Nakonec jsem také vyslovil názor, že největší schopnosti Slánského jsou na pole organizační.
Obviněný Simon, vypovedali jste, že jste informovali Willerta o tom, že spolupracujete s Clementisem na rovnaké nepřátelské platforme. Ano?
Ano. Informoval jsem Willerta o tom, že také s Klementisem zahajují spolupráci na nepřátelské platformě. Konkrétně jsem řekl, že si s Klementisem velmi dobře rozumím a že z rozhovorů s ním vím, že má vůči Maďarsku ostře nepřátelský postoj, než jej podporují. Zde mě Vilott přerušil a řekl, že to je samozřejmé, protože Klementis byl již v roce 1939 proti sovětsko-německému paktu. Z poznámek Willerta jsem poznal, že je o Klementisovi velmi dobře informován.
Aké vám dal tento agent Intelligence Service Willert instrukce pro vaše spojení s Oslánským a s Klementisem?
Agent Intelligence Service Willert mě dal pokyn, abych své styky se Slánským a s Klementisem ještě více utužil. Další instrukce jsem od něho nedostal.
Aké jste dali zprávy agentovi Intelligence Service Willertovi na mírové konferenci v Paříži?
Na mírové konferenci v Paříži jsem dal agentu Intelligence Service Willertovi informace, které jsem získal v průběhu konference až do jeho příjezdu. Byly to štvavé zprávy proti Maďarsku a informace o československo-francouzských jednáních a o instrukcích československé vlády, československé delegace v Paříži. Podal jsem Willertovi také podrobné hodnocení situace v Československu.
Aké direktivy pro vašu špionážnou činnost v Československu jste dostali od agenta Intelligence Service Willerta?
Agent Intelligence Service Willert mě řekl, že mám použít instrukce Slánského k udržování spojení se zahraničními nomináři k tomu, abych podával zprávy všem britským agentům, které ke mně pošli. Ujednali jsme, že tito špioni se budou legitimovat u mě slovy, co říkáte k tomu. To měla být nějaká aktuální zahraničně politická událost. A pak pokračovat. Očekávám brzo zajímavou událost. Velmi zajímavou událost. Willert mě také řekl, že v případě nebezpečí mám napsat dopis Hamishu Hamiltonovi, požádat ho, aby mě poslal knihu a naříkat na svou starou žaludeční nemoc. Podle toho, jak hodnotím nebezpečí, jsem měl charakterizovat nemoc jako mírnou, nebo silnou, nebo velmi bolestnou.
No a aká byla tato vaša choroba neskorší?
Byla velmi bolestná.
Co bylo před ukončením vašej schůzky s Willertem?
Před ukončením mé schůze s Willertem mě ještě řekl, že se na mírové konferenci v Paříži bude někdo u mě hlásit.
No a kdo se u vás hlásil podle těch znaků, které jste si s Willertem dohodli?
Na mírové konferenci v Paříži v létě 1946 se u mě hlásil s heslem stanoveným Willertem v baru novinářů diplomatický zpravodaj Daily Workeru Claude Colbert. Byl jsem s ním v spojení po celou dobu jeho přítomnosti na konferenci a dával jsem mu štvavé zprávy proti Maďarsku a informace o československo-polských a československo-maďarských jednáních.
A znal jste tohoto Claude Coquberna před tímto vaším setkáním na té mírové konferenci?
Ano. Poznal jsem ho v roce 1933 v Londýně, kde vydával senzační bulletin The Week. Coburn je buržoázního původu a začal svou novinářskou činnost v britských The Times. Přišel k Daily Workeru jako diplomatický zpravodaj před španělskou občanskou válkou.
A poté?
V roce 1947 nebo snad počátkem 1948 přestal Coburn psát do Daily Worker. a odejel do irské části Velké Británie, kde jeho žena má majetek. Po odchodu z Daily Worker začal spolupracovat v buržoázním tisku.
Tak tím máme osvětlenou Cockburnovou osobu a nyní vypravujte o další své spolučinnosti s touto osobou.
Setkal jsem se s Cockburnem ještě jednou v létě 1947 na konferenci při projednávání Marshallova plánu. Informoval jsem tehdy Cockburna o jednáních československé vlády a československé vládní delegace v Moskvě o účasti Československa na Marshallově plánu, československo-francouzských jednání, o pobytu maďarské delegace v Praze, o československo-polské spojenecké smlouvě a dal jsem mu také přehled finanční a politické situace v Československu, tak jak jsem o ní byl informován Slánským a Klementisem.
Kto sa u vás hlásil na stanovené heslo od Willerta po vašom príchode z mierovej konferencie do Prahy?
V roce 1947 mě vyhledal, vyzval telefonicky na schůzku britský špion Alexander Wert. Dohodli jsme se, že se sejdem v Národním klubu, kde se Wert ihned hlásil heslem stanoveným Willertem.
Vy jste se už předtím s Wertem poznali?
Ano. Seznámil jsem se s Wertem v roce 1937 v Paříži. Přišel tenkrát do agence Spaň, kterou jsem tehdy řídil, aby si vybral několik propagačních brožůrek. Od té doby jsem mu posílal zpravodajské vydání agence Spaň. Od roku 1938 po mém nástupu do pařížského deníku L'Ordre jsme si s Wertem občas vyměňovali zprávy. Po druhé světové válce vystupoval Wert s pomluvami Sovětského svazu.
Ako jste ďalej špionážně spolupracovali s Wertem?
Od roku 1947 byl jsem s britským špionem Wertem ve špionážním spojení při jeho zájezdech do Československa až do podzimu 1949. Setkal jsem se v té době s ním čtyřikrát vždy po telefonické dohodě, buď v hotelu Alcron, nebo v Národním klubu, nebo někdy také u Liperta.
Aké špionážné zprávy jste odovzdali Wertovi při svojich stykoch s ním v Československé republice?
Wert se zajímal o hospodářské zprávy, o spolupráci Československa s Polskem a o Československo-polský poměr. Podle pokynů Slánského a věren svému závazku Intelligence Service jsem Werta v roce 1949 informoval o tajných jednáních československo-maďarských v Praze. Dal jsem mu také informace o obsahu tajného memoranda československé vlády o Německu, předloženého konferenci náměstků zahraničních ministrů v Londýně.
To bylo v roku 1947, ano?
V roce 1948 jsem informoval Werta o potížích při výměně zboží mezi Československem a Polskem a také postojí československé vlády k problému státu Izrael. Mimo to jsem mu předal řadu zpráv z vnitropolitického a hospodářského vývoje Československa o chystané prověrce v komunistické straně Československa a o justiční reformě. To bylo v roce 1948. V roce 1949 jsem informoval Werta o obratu na volném trhu a podal jsem mu podrobný přehled vnitropolitické a hospodářské situace v Československu na začátku pětiletého plánu. Při každé důležité zprávě, kterou jsem Vertovi sdělil, jsem uvedl pramen, z kterého pochází. Vert se mě vždy vyptával na moji práci a na moje postavení a vždy se zajímal o to, jak se vyvíjí mé styky se Slánským a s Klementisem. Já jsem mu vyprávěl o svých rozhovorech s nimi a hodnotil jsem jejich pozici v komunistické straně Československa. V roce 1949 jsem informoval Werta o tom, že jsem se Slánským května 1948 již nesešel a že projednávám všechny otázky s jeho nejužším spolupracovníkem Gemindrem. Na podzim 1949 jsem se s Wertem definitivně rozešel, když v jeho článcích začal vychvalovat titovsko-fašistickou diktaturu. Obával jsem se tehdy, že mé styky s Wertem, který již byl kompromitován, by vedli k mému odhalení a proto jsem veškeré styky s ním přerušil.
Vrátíme se o kousek zpátky. Vy jste se zmiňoval, že v roce 1946, když jste se vracel z Mexika zpět do Československa, tak po cestě jste se zavázal Davidu Schönbrunnovi jakožto špion. Pamatujete se na tu okolnost, ano? A jak pokračovaly styky s tímto špionem, vaše styky, po vašem návratu na území Československé republiky?
V květnu 1946, kdy jsem byl poslán Slánským do Paříže, jsem se snažil spojit se Schönbrunnem. On byl ve Francii, nebyl však v Paříži. Zanechal jsem mu vzkaz prostřednictvím jeho ženy, že přijedu na mírovou konferenci do Paříže a že se pak budu u něho hlásit.
Setkal jste se s ním právě v této době?
Ano. Setkal jsem se s americkým agentem Schönbrunnem na mírové konferenci v Paříži, na jeho telefonické pozvání, večeři ještě před zahájením mírové konference v restauraci blízko Madeleine.
Tak to muselo být někdy v červenci, ano?
To bylo v červenci, ano. Bylo v červenci. Myslím, že 24. července. Na této schůzce jsem se Schönbrunnem projednal praktický způsob naší spolupráce. Vyprávěl jsem mu, jak mě Slánský v Československu přijal, že jsem zůstal v Československu na pozvání Slánského, že pracuji jako komentátor v Rudém právu a že mám na starosti zahraniční novináře.
No, zmínil jste se, jaké toto spojení vaše se Slánským bude mít výsledky pro Washington?
Já jsem hovořil o tom, že takto se nám vyskýtá jedinečná možnost k informování Washingtonu. Zároveň jsem při této příležitosti Schönbrunnovi řekl o svém rozhodnutí, že budu udržovat nepřátelské spojení s těmi agenty, kteří se skrývají za maskou pokrokovosti. Schönbrunn s tím souhlasil. Řekl, že mezi americkými zpravodaji v zahraničí je značná část sionisticky zaměřených a že takto bude moje činnost usnadněna. Před ukončením schůzky mě Schönbrunn ještě řekl, že agenti jím ke mně poslání se uvedou pozdravem od něho. A sice Schönbrunn posílá nejvřelejší pozdravy, anglicky warmest regards.
Tak to bylo vaše první setkání se Schönbrunnem v červenci asi 24. 1946 v Paříži.
Ano.
Měl jste v této době, po té první schůzce, myslím, časté styky s agentem Schönbrunnem?
S agentem americké rozvědky Schönbrunnem jsem se setkal na mírové konferenci v Paříži asi 4 nebo 5krát. Hlavně v restauraci blízko francouzského senátu a nebo na bulevardu Saint-Germain.
Aké tajné zprávy jste agentovi americké rozvědky Schönbrunnovi dali?
Na mírové konferenci v Paříži v v letě 1946 jsem dal agentu americké rozvědky Schönbrunnovi štvavé zprávy proti Maďarsku a informace o československo-francouzských jednáních a o instrukcích československé vlády, československé delegace v Paříži. Dále jsem informoval Schönbrunna podrobně o průběhu schůzky mezi Klementisem a maďarským ministrem zahraničí Gyöngyösim. Řekl jsem mu také o československo-polských jednáních o kulturní dohodě a informoval jsem ho dále o projevu, který Klementis chystal pro maďarskou komisi o mírové konferenci.
To bylo vaše poslední setkání s Schönbrunnem v Paříži?
Ne.
Ještě jste měl další?
Ano. Setkal jsem se s agentem americké rozvědky Schönbrunnem v létě a na podzim 1947 při svých zájezdech do Paříže.
Tedy rok po těch událostech, které jste nyní vylíčil.
Ano. Při těchto zájezdech jsem se s ním setkal třikrát. V létě 1947 se zajímal Schönbrunn o postoj Československa k Marshallově plánu a o stanovisko československé vlády k izraelské otázce. Na podzim 1947 byl jeho zájem soustředěn na československo-maďarské vztahy. O všech těchto otázkách jsem mu podal souhrnné zprávy.
Vy jste dávali agentovi americké rozvědky Schönbrunnovi zprávy tajného rázu nielen pri vašich cestách do Paríža, ale i pri jeho návštěvách v Prahe. Ano?
Ano.
Hovorte o tom.
Agent americké rozvědky Schönbrunn mě při svém zájezdu do Československa v roce 1947 navštívil v mém bytě. Sešel jsem se s ním také v hotelu Esplanade. Při těchto příležitostech jsem podal Schönbrunnovi tajné zprávy o československo-francouzských jednáních a o požadavcích, které bude československá vláda prosazovat na konferenci čtyř velmocí o Německu. Řekl jsem mu také, pokud jsem o tom věděl, o československo-polských a československo-maďarských jednáních. Radil jsem mu, aby se spojil s Klementisem. Sám jsem ho pak s jeho souhlasem na Klementise napojil.
Na kterých agentov vás Schönbrunn na mírové konferenci v Paříži napojil?
Na mírové konferenci v Paříži v létě 1946 napojil agent americké rozvědky s americkým špionem Howardem Smithem. Byl jsem s ním v špionážním spojení po celou dobu jeho přítomnosti na mírové konferenci. Smith tenkrát oficiálně vystupoval jako novinář.
Jaké zprávy jste dávali tomuto agentovi americké rozvědky?
Americkému agentu Smithovi jsem dal zprávy tajného rázu, které jsem získal dlouho před jejím oficiálním uveřejněním. Informoval jsem Smithe, že budou zahájena československo-polská jednání o spojenectví, že Československo naváže diplomatické styky s španělskou republikánskou vládou. Dal jsem mu také štvavé zprávy proti Maďarsku.
No tím ovšem vaše špionážní styky se Smithem neskončily. Pokračovali ne. Dál.
Ano.
No, mluvte o tom.
Setkal jsem se s agentem americké rozvědky v březnu 1948 v Ženevě na informační konferenci Organizace spojených národů, kde byl jako člen americké delegace. Setkal jsem se tam s ním celkem třikrát. Na našich schůzkách jsem podal Smithovi podrobné informace o průběhu únorových událostí a Sdělil jsem mu celou řadu neznámých faktů z poúnorových plánů československé vlády, a sice o rozšíření znárodnění, o nové zemědělské reformě, o ústavě, o národním pojištění a o školství. O těchto plánech jsem věděl z informací, které mě buď osobně sdělil Vilém Nový, anebo které přednesl na redakční poradě Rudého práva. Vyprávěl jsem Smyslovi také o jednáních s Benešem, který v této době již vyhrožoval se svým odstoupením. Dal jsem mu také zprávu o postoji československé delegace na ženevské konferenci.
Ovšem ty zprávy, o kterých nyní se zmiňujete, jakož i plány o tom, jak bude postupováno po únorových událostech, nebyly zprávy veřejné.
Ne, to byly zprávy tajné.
Tajné, které dosud veřejnosti známy nebyly a také neměly být známy.
Ano.
Toho jste si byl vědom.
Ano.
Ano.
Byl jsem si toho plně vědom.
No, vy jste vypověděl, že jste, vracíme se zase k Schönbrunnovi, že jste si stanovili pro spojení určité heslo. Hlásil se vám pod tímto heslem někdo po té době, kdy jste se Schönbrunnem již přerušil styky? Myslím osobní styky.
V roce 1949 se u mě hlásil v Praze s heslem od Schönbrunna Warmest Regards americký špion Theodor White. Zavolal mě telefonicky, ujednal si se mnou schůzku na večeři buď v Národním klubu nebo u Lipperta. Hned na začátku rozhovoru pronesl White heslo stanovené Schönbrunnem.
Takže jste byl bez pochybnosti, o koho jde?
Ano.
Na o čem jste tehdy na této schůzce White mluvil?
White věnoval část našeho rozhovoru nenávistnímu útoku proti Československu, přičemž použil štvavých pomluv proti lidově demokratické vládě. Jako starý nepřítel jsem s jeho tvrzením souhlasil. Z celého rozhovoru mě bylo jasno, že White má své takzvané informace z amerického velvyslanectví.
Znal jste Whitea předtím, než jste se s ním setkal v roce 49 v Praze?
Neznal, ale věděl jsem o ním, že je typickým spolupracovníkem Overseas News Agency ve službách židovských velkokapitalistů.
Aké zprávy jste dali agentovi Whiteovi při jeho návštěvách v Československu v roku 1949?
V roce 1949 se White zajímal mimo jiné o církevní otázku, o kterém jsem mu dal podrobnou informaci. Dále jsem dal Whiteovi zprávu o obratu na volném trhu, o změnách v školství a o stycích Československa se sovětským pásmem v Německu. Pokud se pamatují, jsem mu také vyzradil stanovisko československé vlády k notě amerického vojenského guvernéra v západním Německu.
Vy jste se také zmínil o svých stycích s americkým agentem Hindusem.
Ano.
Vy jste také s ním udržoval styky?
Ano, také s americkým agentem Hindusem jsem udržoval nepřátelské spojení.
Kdy a kde jste se s tímto Hindusem setkal?
Navštívil jsem Hinduse na jaře 1947 v hotelu Esplanade, kde jsem s ním večeřel. Židovský nacionalista a americký agent Hindus se soustředil v rozhovoru ihned na problém, který ho v Československu nejvíce zajímal, a sice na otázku vlastní cesty k socialismu. Hindus zdůrazňoval, že americká vláda má zájem na tom, aby Československo šlo vlastní a ne sovětskou cestou. Hindus mě také řekl, že kteří vlivní činitelé v Československu zaujímají stejné stanovisko jako on a jsou bezpodmínečně pro vlastní cestu Československa k socialismu.
A koho vlastně mínil Hindus slovy jistí vlivní činitelé v Československu?
Hindus se hlavně opíral o svůj rozhovor se Slánským, který ho utvrdil v přesvědčení o nutnosti, aby Československo šlo ve svém vývoji vlastní cestou. V tomto zaměření napsal Hindus také v roce 1947 knihu, která vyšla ve Spojených státech. Použil k ní, jak mě sám řekl, materiál, který získal ze svého styku se Slánským, v rozhovoru s Leblem a také z informací, které jsem mu dal já.
Vy jste samozřejmě i tomuto agentovi podával tajné zprávy. Povedzte, aké zprávy jste odovzdal agentovi Hindusovi?
Agentovi americké rozvědky Hindusovi jsem na našich schůzkách v roce 1947 podal zprávy, které měly vzbudit dojem, že Československo jde vlastní cestou k socialismu. Mimo to jsem ho informoval o obsahu tajného memoranda československé vlády o Německu, předaného konferenci náměstků zahraničních ministrů v Londýně a o výsledcích československého jednání s maďarskou delegací v Praze.
Jakým způsobem jste získával tajné zprávy pro vašu špionážnou činnost?
Tajné zprávy, které jsem používal pro svou špionážní činnost, jsem získával jednak jako redaktor Rudého práva na redakčních poradách a hlavně od členů našeho špionážního centra. Tak Klementis v roce 1946 na mírové konferenci v Paříži mě informoval o jednáních s delegacemi jiných zemí a o instrukcích československé vlády. Stejné informace také dali členové československé delegace Vavro Hajdů a Eduard Goldstücker.
Po návratě z měrovej konferencie v roku 1946 do Československé republiky jste svoj prameň k získávání tajných zpráv pre svoju špionážnú činnost ještě rozšířili.
Ano, je tomu tak. Po návratu z mírové konference do Prahy jsem stále rozšiřoval svůj pramen k získávání tajných zpráv mezi členy našeho špionážního centra. Tak jsem byl od roku 1946 až do roku 1949 zásoben tajnými informacemi, které jsem získával od Rudolfa Slánského, Bedřicha Gemindra, Viléma Novýho, Evžena Lébla, Ludvíka Frejky a také od Vladimíra Klementise a Vavro Hajdů, a které jsem předával agentům západních rozvědek.
Aké tajné zprávy určené pro vašu špionážnou činnost jste dostali od Slánského?
Na jaře 1947 mě informoval Slánský v rozhovoru v pracovně na sekretariátě u VKSČ o oběhu bankovek. Řekl mi přesná čísla, z kterých bylo možno posuzovat stav státních financí a měnovou situaci v Československu.
To byla jenom tato jediná zpráva, co jste od něho dostal?
Ne.
Další?
Po únoru 1948 v rozhovoru, který jsem s ním měl v březnu v parlamentě, mě sdělil Slánský, že při nastávajících volbách bude použito jednotné kandidátky obrozené Národní fronty. To bylo v době, kdy tato zpráva nebyla oficiálně sdělená a dlouho před jejím oficiálním sdělením. To byla pro mě zvlášť cenná zpráva, protože tato otázka hrála velkou úlohu v nepřátelské propagandě.
A teraz nám povedzte, aké tajné informácie vám podávali k vašej špionážnej činnosti ostatné vami vymenované osoby?
V létě 1947 mě informoval Klementis na ministerstvu zahraničí o jednáních československé delegace v Moskvě o účasti Československa na konferenci o Marshallově plánu. Přitom mi dal najevo, že si přeje účast Československa na této konferenci. na jaře 1948 mě informoval Klementis o nastávající spojenecké smlouvě s Bulharskem a o návštěvě a zájezdu Dimitrova do Československa. V květnu téhož roku 1948 Klementis řekl v jeho pracovně, že Beneš odstoupí před volbama, což bylo tehdy ještě přísným tajemstvím. Také Vavro Hajdu, nejužší spolupracovník Klementise, mě podával tajné zprávy, které jsem použil pro svou špionážní činnost. V roce 1947 mě Hajdu podrobně informoval v pracovně na ministerstvu zahraničních věcí o obsahu tajného memoranda československé vlády o Německu vyslaného konferenci náměstků zahraničních ministrů. Po únoru 1948, v březnu anebo v dubnu, mě Hajdu vyprávěl detailně o průběhu porad zahraniční komise, která vypracovala návrh na jmenování československých diplomatů do zahraničí. Náš poměr s Hajdu byl založen na našem společném nepřátelství proti lidově demokratickému řádu. Proto jsem také v březnu 1948 pozval Hajdu, aby se účastnil v mém bytě rozhovoru s britskými laboristickými poslanci Crossmanem a Whigem. Podle pokynu Slánského jsem oběma podal informace, že Československo jde vlastní cestou k socialismu.
A čo Geminder? Tiež vám podával tajné informácie?
Taky Geminder mě podával tajné informace, které jsem použil pro svou špionážní činnost. V létě 1948, dlouho než to bylo oficiálně oznámeno, mě informoval Geminder, že bude prověrka v komunistické straně Československa. Na jaře 1949 mě podal Geminder zprávu o obratu na volném trhu. Také od lébla jsem při našich schůzkách, které jsme měli v mém a v jeho bytě, dostával zprávy o jednáních porad Národohospodářské komise a informace o jeho obchodně politických jednáních, o československých hospodářských smlouvách a dohodách se Sovětským svazem, o výměně zboží mezi Československem a Polskem a uzavírání jiných obchodních smluv se západními státy. Mimo to jsem v létě 1949 navrhl, aby k večeři, která byla uspořádána pro novináře agenta, amerického novináře agenta Sulzbergera, v hotelu Ambassador, byl také přizván Loeb. Večeře se mimo jiné účastnil také americký špion Dana Schmidt z New York Times. Rozhovor se zabýval vnitropolitickými otázkami Československa, hlavně církevním problémem. Sulzberger se o něj velice zajímal a útočil na postoj Československa. Po večeři navrhl Loebl, aby jsme šli k němu do bytu. Byli jsme tam Loebl, Sulzberger, Dana Schmidt a já asi hodinu. Také tam pokračoval Sulzberger v svém útočném postupu. Po svém návratu do USA napsal Sulzberger do New York Times sérii nepřátelských článků proti Československu. Použil k ním také informace, které získal v rozhovoru s Loeblem a se mnou.
Jak to bylo, prosím, s dalším agentem Smolettem?
V roce 1947 jsem napojil britského špiona Smolletta, který se zajímal o hospodářské otázky a o československo-sovětský poměr, na Loebla. Zavolal jsem Loebla a navrhl jsem, aby přijal Smolletta. Lebl souhlasil a ujednali jsme, že Smolet ho má zavolat, aby se dohodli o dnu na den a čas schůzky. Stejný postup jsem dodržel v případě britského špiona Alexandra Werta, kterého jsem rovněž v roce 1947 spojil s Leblem. V témže roku jsem zprostředkoval schůzku mezi Leblem a americkým agentem Hindusem, který se zajímal o hospodářské otázky. V roce 1946 anebo 7 jsem seznámil Lebla s britským špionem Ziliakusem, kterého jsem mu představil v restauraci Národního klubu.
A kde byste seznal Kony Ziliakuse?
Já jsem se seznámil s Konym Ziliakusem v Praze, když projížděla britská parlamentní delegace na večeři. Také od Frejky jsem dostával cenné zprávy, které jsem použil pro svou špionážní činnost. Při mých návštěvách v jeho bytě v roce 1948 a 1949 mě informoval Frejka o obratu a situaci na volném trhu, o problému mechanizace československých dolů a o jiných hospodářských otázkách, na jejich přesný obsah se již nepamatuji. Když jsem agentům západních rozvědek nemohl podat informace, které požadovali, pak jsem je napojil na členy našeho špionážního centra.
No, to vyplývá právě z toho, co uvádíte. Jako například Lebel Smolet, Hindus, Lebel Hindus a podobně. A na které ještě další členy tohoto protistátního spikleneckého centra jste napojoval tyto zahraniční špiony?
V prvé řadě na Slánského. V březnu 1948 jsem spojil Slánského dvěma nepřátelskými laboristickými poslanci Krosmanem a Vigem. Přijeli podle vlastního udání do Prahy z neoficiálního pověření vedení britské laboristické strany, aby zkoumali situaci v Československu po únorových událostech. Krosman je, jak jsem věděl, od britských novinářů a také od amerického agenta Schönbruna, židovský nacionalista, který za války pracoval v britském ministerstvu informací, tedy přímo pro britskou tajnou službu. Vick vystupoval v masce levicového laboristy. Oba se zajímali v prvé řadě o to, zda únorové události nepovedou k diktatuře podle sovětského vzoru. Projevili proto také přání, aby si o tom pohovořili s některým kompetentním politickým činitelem. Doporučil jsem jim, aby o tom hovořili se Slánským. A sám jsem jim telefonicky schůzku s ním vyjednal na sekretariátě UVKŠ. Slánský si přál, abych v této schůzce vystupoval v roli překladatele. Jelikož jsem nemohl, přivolal na schůzku jako překladatele Viléma Novýho. Krosman pak napsal po návratu do Velké Británie řadu nepřátelských článků proti lidově demokratickému Československu. Na mírové konferenci v Paříži v roce 1946 jsem na Klementy se napojil americké agenty Schönbruna, Smithe a Edgara Anzela Maurera. V Praze jsem pak později zprostředkoval Schönbrunovi a Hindusovi schůzky s Klementisem, na kterých s nimi hovořil o zahraničních vztazích Československa.
Hovorili jste, že Slánský vás jako člena protištátného a sprisahaneckého centra napojil na Gemindera. Akým způsobem?
V srpnu 1946 jsem vyhledal Gemindra v jeho pracovně na sekretariátě UVKŠČ. Slánský mě tehdy v rozhovoru, který jsem s ním předtím měl, řekl, abych se ve všech otázkách týkajících se mé práce obrátil na Gemindra, kterého již informoval o našem nepřátelském spojení. Slánský řekl doslova, všechno s Gemindrem, všechno s Gemindrem. Já jsem s Gemindrem již všechno projednal. Z těchto slov jsem se dozvěděl o nepřátelském zaměření Gemindra, než jsem ho ještě poznal.
O čem jste spolu s Geminderem rokovali při tomto vašem stretnutí?
Moje první schůzka s Gemindrem měla pro mě nepříjemný ráz. Sdělil mi, že on má být šéfredaktorem světových rozhledů a ne já, jak bylo původně Slánským plánováno. Forma této změny mě urazila a já jsem prudce reagoval. Od té doby byl mezi mnou a Gemindrem napjatý poměr. Přesto jsem od roku 1946 až do roku 1949 udržoval nepřátelské spojení s Gemindrem, kterého jsem informoval o svých stycích s agenty západních rozvědek, jako v roce 1947 o svém spojení s americkým agentem Hindusem.
V čem spočívala nepřátelská činnost Gemindera v světových rozhledech?
Gemindr poskytnul ve světových rozhledech britskému špionu Zilakosovi možnost k uveřejňování svých nepřátelských článků. V samém časopise pak byl Zilakus Gemindrem všemožně propagován. Gemindr také uveřejňoval články trockisty Klingera a jiných nepřátelů strany a státu. Ve světových rozhledech byla nejedenkrát vyzdvihována vlastní cesta Jugoslávie k socialismu jako příklad, vzor československým pracujícím. Tímto způsobem uskutečnil Gemindr nepřátelskou linii Slánského, kterou mi Slánský dal v rozhovoru v roce 1946, když mi nabízel vedení časopisu. Slánský tehdy řekl, že je zapotřebí popularizovat stále jugoslávskou cestu k socialismu před československým pracujícím lidem jako vzor.
Vám bude jistě známé, jaký postoj k Titovej zradě zastával Geminder i po rezoluci informačného byra. Povedzte nám o tom něco.
Po rezoluci informačního byra v červnu 1948 měl Gemindr z rozhodnutí Slánského dozor nad všemi články a publikacemi o Jugoslávii. Použil tohoto svého postavení k sabotáži a k protahování, uveřejňování článků, které odhalovaly titovsko-fašistickou kliku. Tak v létě 1949 zadržel Gemindr dva články tak dlouho, až jeden z nich již nebyl aktuální a nemohl být uveřejněn. Také na podzim 1951, když se stal vedoucím zahraničního vysílání československého rozhlasu, sabotoval Gemindr odhalování titovsko-fašistické kliky.
Chtěl byste ještě něčím doplnit tuto svoji výpověď?
Vypověděl jsem při vyšetřování vše o své nepřátelské činnosti účastníka spiknutí Slánského. Spolu se spiklenci jsem prováděl aktivní záškodnickou činnost na svržení lidově demokratického řádu a nastolení kapitalismu v Československu. Vypověděl jsem také vše o své trockistické a špionážní činnosti s kapitalistickými rozvědkami Velké Británie, Spojených států a Francie. Nic jsem nezatajil a proto nemám, co bych k svému výslechu uvedl.
Ještě se k něčemu vracím, obviněný André Simone. Na začátku jsme hovořili o vašem trockistickém zaměření. A co byste mi odpověděl na moji otázku?
Já jsem odpověděl na otázku, pane předsedo, že nejsem trockistou. Mínil jsem tím říci, že jsem byl trockistou až do svého začení. Že nyní hluboce opovrhuji vlastní osobu, svými zločiny a tím také trockismem. Přišel jsem v jeho vyšetřování k doznání a poznání hrozných činů a zločinů, který jsem spáchal proti lidu a lidově demokratickému řádu v Československu.
Já dalších dotazů nemám. Jsou ještě nějaké dotazy? Prosím.
Pane obžalovaný, jak se díváte na budovatelské úspěchy pracujícího lidu přes všechny vaše snahy dovést to k zvratu a na jinou cestu?
Já hledím na budovatelské úspěchy pracujícího lidu, všeho pracujícího lidu v Československu přes naše spiklenecké pokusy zmařit je jako na velký historický výkon, který je tím větší, že naše protistátní spiklenecké špionážní centrum vyvíjelo velké úsilí, aby tyto budovatelské úspěchy, aby budování socialismu v Československu mařilo.
Děkuji.
Prosím.
Obviněný Simone, já bych se vás chtěl ještě závěrem vaší výpovědi zeptat také na jednu věc. A sice řekněte nám, jak vy byste z vašeho hlediska zrádce nepřítele dělnické třídy, kosmopolity a agenta buržoazie hodnotil Braudeho, Týta a Slánského.
Já bych řekl, všechny tři patří do kategorie jedné zrádců a nejhorších nepřátelů dělnické třídy, všeho pracujícího lidu, Sovětského svazu a socialismu. Já bych řekl, všichni tři pracují částečně ještě pro imperialismus, v prvé řadě americký imperialismus a jeho barbarské plány k vyvolání třetí světové války a k vyhubení všeho lidu, který se jim staví do cesty.
A závěrem byste měl říci, jak ještě hodnotíte sám sebe.
Já sebe hodnotím jako zločince, který zasluhuje nejpřísnější trest. Zde bylo již hovořeno o mých zločinů, ale o některých, i když nejsou zapsány do zákoníku, hovořeno ještě nebylo. Jako spiklenec jsem odpověden za každý čin a zločin každého člena z našeho spikleneckého centra, nehledě k tomu, jestli jsem o tom činu věděl nebo nevěděl, jestli jsem ho schvaloval nebo neschvaloval. Jsem židovského původu, ve kterých zemích roste bujně antisemitismus. Ve Spojených státech a ve Velké Británii. Já jsem se s rozvědkami těchto států spojil. Které státy křísí nacismus? Spojené státy a Velká Británie. Já jsem se s rozvědkami těchto států spojil. Ve kterém státě je zákon proti rasismu a antisemitismu? V Sovětském svazu. Já jsem se proti Sovětskému svazu spojil s antisemity americké, britské a francouzské rozvědky. Proto je můj zločin neučinitelný. Byl jsem spisovatel. Krásná formulace říká o spisovateli, že je inženýrem duše. Jakým inženýrem duše jsem byl, když jsem duše otravoval? Takový inženýr duše jako já patří na šibenici. Jediná služba, kterou mohu ještě prokázat, je být výstrahou všem těm, kterým snad svým původem, svou povahou, jinými charakterovými vlastnostmi hrozí nebezpečí, aby se dali stejnou pekelnou cestou jako já. Já, čím přísnější bude trest, tím větší bude výstrah.
Další dotazy na obviněného nejsou? A co spolu obvinění? Mají nějaké dotazy na obviněného André Simona? Nemá nikdo. Musím vám ještě sdělit výsledek, respektive průběh hlavního líčení, pokud vy jste mu nebyl přítomen, totiž výslech jednotlivých obviněných před vámi slyšených. V podstatě dlužno říci, že všichni před vámi slyšení obvinění svoji trestnou činnost, tak jak vy jste ji vylíčil v základě, to jest z účastenství a spojenectví v tomto protistátním, spikleneckém a špionážním centru, dále doznávají, že se spojili s různými agenty západních imperialistů, s jejich rozvědkami, rovněž tak, že jim podávali různé špionážní zprávy, o kterých si byli vědomi, že mají zůstat utajeny, že jde tudíž o taková tajemství, která vláda tají v zájmu republiky. Pokud pak se týče vaší osoby, uvádějí jednotlivý obvinění, když s vámi byli ve spojení, že věděli o tom, že zrovna tak, jak oni i vy jste členem tohoto protistátního spikleneckého centra, snaha vás všech, že se nesla k tomu cíli, aby byla uchopena vláda v této zemi do rukou tohoto centra, respektive jádra tohoto centra, aby bylo zničeno lidově demokratické státní zřízení v Československé republice, aby tato republika byla odtržena od bratrského spojenectví se Sovětským svazem a ostatními lidově demokratickými státy a aby byla zasedána do područí imperialismu, jako to bylo dříve, jinými slovy, aby byla zase cizími imperialistickými západní mocnostmi vykořisťována. Pokud se týče obviněného Slánského, uvedl, že s vámi ve styku byl, že věděl o tom, že vy jste ve styku s cizími rozvědkami a právě proto vás přivítal do středu své bandy jakožto dobrého spojence. Gemindr v podstatě uvádí totéž, že znal vaši působnost jakožto špiona. Rovněž tak Klementis se shoduje s vámi v tom, že podával on sám jako vyšpionážní zprávy a pokud se týče one částky 50 tisíc korun, obviněný Klementis v tomto směru se nevyjádřil. Co tomu říká teď? Ano? A částka? Částka i 50 tisíc.
A je na dvou městách moje výpovědi.
Ano, správně. Pokud se týče dalších před vámi slyšených obviněných, totiž Artura Londona a Vavro Hajdu, vy jste i s těmito přišel do styku, věděli oba, že vy patříte rovněž tomuto protistátnímu spikleneckému a špionážnímu centru. Máte vy na ty obviněné, kteří byli slyšeni před vámi, nějaké dotazy?
Nemám.
Nemáte. Děkuji, můžete se posadit. Přistupuji dále k výslechu svědka Josefa Justa. Žádám, aby předstoupil svědek Josef Just. Mluvte prosím jasně, srozumitelně a přímo do mikrofonu. Na všechny dotazy, které vám budou dávány. Je s mojí povinností vás upozornit, že budete slyšen jako svědek před soudem. Musíte vypovídat i pravdu, jestliže by se prokázalo, že jste vědomě uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Jak zní vaše jméno?
Josef Just.
Kolik jest vám roků?
31 roku.
Kde jste se narodil?
Narodil jsem se v Praze.
Jaké je vaše povolání?
Povoláním jsem konstruktér.
A vaše poslední bydliště?
Moje poslední bydliště bylo v Praze 14, Čestmírova 29.
Jste v nějakém příbuzenském poměru s některými z našich obviněných? Jsou vám známa jména obviněných?
Jména obviněných mi nejsou známa.
Tak první je Rudolf Slánský.
Nejsem v příbuzenském vztahu s Rudolfem Slánským.
Bedřich Geminder.
Rovněž ne.
Vladimír Klementis.
Rovněž ne.
Artur London.
Ani s Arturem Londonem nejsem
příbuzný. Vavro Hajdu.
Rovněž ne.
André Simon.
Taky ne.
To jsou ti, kteří již před hlavním líčením, před vámi byli slyšeni při hlavním líčení. Poněvadž vaše výpověď se vlastně bude týkat pouze jednoho z nich, tak nám jde o to, zdali jste v příbuzenském poměru s André Simonem.
S André Simonem nejsem v příbuzenském.
Nejste v příbuzenském poměru. Tak nám vysvětlete, za jakých okolností jste se seznámil s tímto André Simonem.
S André Simonem jsem se seznámil v létě v roce 1946 v Paříži, kde jsem byl několik měsíců na mírové konferenci a jako úředník Ministerstva zahraničních věcí byl jsem členem československé delegace ve funkci šifranta. Simone v té době byl v Paříži přítomen jako dopisovatel Rudého práva.
Znal byste André Simona předtím, než jste spolu se setkali v Paříži?
André Simona jsem poznal až teprve v Paříži.
Až tam v Paříži.
Svedok Just, choďte trochu blíže. Aký bol vzťah medzi vami a André Simonom?
Náš vzájemný vztah byl přátelský. Já osobně jsem měl zájem na to, abych jako úředník Ministerstva zahraničních věcí udělal rychlou kariéru a proto jsem měl zájem na co nejužším styku se Simonem, který v té době měl nejen velmi rozsáhlé osobní styky, ale požíval též značné popularity. Naproti tomu Simone měl zájem na úzkém styku se mnou proto, že jsem byl šifrantem československé mírové delegace a mýma rukama procházela řada tajných depeší, které jsem jednak šifroval a jednak dešifroval a byl mi tudíž znám jejich obsah. Jednalo se vesměs o věci státně velmi důležité, jejichž obsah měl být i před nepovolanými osobami utajen. Simone měl tehdy zájem na tom, abych ho o těchto věcech informoval.
To bylo na mírové konferenci v Paříži a išlo o depeše mezi Prahou a Parížou.
Ano.
A naopak, ano?
Ano, šlo o depeše mezi Paříží a Prahou.
A ako dlho jste udržovali taký styk so Simonem?
Se Simonem jsem takový styk udržoval po celou dobu trvání pařížské mírové konference a naše schůzky se odbývaly v hotelu Grand, kde Simone bydlel a kde jsem ho navštěvoval v jeho pokoji. Při jedné z těchto schůzek, ke kterým docházelo buď, že mě Simone pozval, nebo že jsem ho sám vyhledal, jsme se dohodli na tom, že jej budu o obsahu těchto tajných depeší informovat. To jsem skutečně dělal jednak tím způsobem, že jsem mu tyto depeše přímo přečetl, anebo jsem ho o obsahu těchto depeší informoval ústně. Konkrétně si vzpomínám, že jsem ho takto informoval o otázkách přípravy kulturní smlouvy mezi Československem a Polskem.
Byli jste oprávněni dávat Simonemu takéto informace?
K tomu jsem nebyl oprávněn. Právě tak jako André Simone nebyl oprávněn tyto informace ode mě požadovat.
Proč jste mu tedy tyto informace dával?
Dělal jsem to jednak proto, že jsem chtěl vyhovět jeho přání a za druhé mě tež imponovalo jeho přátelské chování vůči mé osobě. Já už jsem se zmínil o tom na počátku, že jsem měl osobní zájem na stycích se Simonem.
Víte něco o tom, s kým se Simone v Paříži nejvíce stýkal?
Vídal jsem Simoného v Paříži ponejvíce ve společnosti úředníku Československé mírové delegace. Vzpomínám si, že když v té době přijel na několik dní do Paříže Rudolf Slánský, byl Simone s ním ve styku a poznal jsem, že byl mezi nimi velmi úzký přátelský vztah.
A co je vám známo o stycích, které měl tehdy na mírové konferenci v Paříži v 46. roce obviněný Simon se západními žurnalisty?
Vím, že v té době se André Simone velmi stýkal, měl udržoval a velmi často se stýkal se západními žurnalisty, ale jméno jsem tyto žurnalisty neznal.
Hovořil snad Simon před vámi?
Simone velmi často o těchto svých stycích hovořil. Ano. A vzpomínám si, že při jedné mé návštěvě hotelu, když jsem ho vyhledal sám osobně ze své vůle, omluvil se mi a řekl mi, že odchází na schůzku s jedním význačným žurnalistou.
Jmenoval vám jej?
Já už si nespomínám na jeho jméno. Dále si vzpomínám, že při jedné naší společné procházce ulicemi Paříže potkali jsme jednoho francouzského žurnalistu, se kterým se Simone okamžitě zastavil a po rozchodu mě řekl, že zná tohoto žurnalistu ještě z dob svého předválečného působení v Paříži. Co spolu hovořili, nevím, poněvadž v té době jsem ještě francouzsky nerozuměl.
A jak dál pokračovaly vaše styky s André Simonem?
Před svým odjezdem z Paříže mě André Simone vyzval, abych jej v Praze navštívil. To jsem učinil asi třikrát, když jsem je navštívil v jeho pražském bytě. V té době se mé postavení na ministerstvu zahraničních věcí upevnilo natolik, že jsem byl jmenován legačním ataše ve Švýcarsku. O této své funkci jsem Simona informoval a já sám osobně jsem po tomto jmenování neměl na styku se Simonem celkem žádný zvláštní zájem.
Tak to by bylo všechno, co byste nám mohl o Simonem říci. Nebo máte ještě něco k této své výpovědi?
Nemám. Vypověděl jsem o svých stycích se Simonem vše podle pravdy a nemám, co bych tomu dodal.
Jsou nějaké dotazy na svědka Justa? Mají obvinění nějaký dotaz na svědka? André Simon, jehož zejména se to týče, máte nějaký dotaz? Ne. Děkuji, můžete se vzdálit a přerušuji nyní na 15 minut.